Saluton kaj bonvenon alla bona renkontiĝo kun Stella. Hodiaŭ venas tempo por nova epizodo en nia serio. Bialistoko, Bretonio, Tuluzo. Aktivulado, vojaĝado, uzado de Esperanto por volontuli en diversaj landoj. Kun kiu mi parolas hodiaŭ? La antaŭlasta intervjuo de la jaro estas kun Jofi Potoki, kiu estas unu el la plej grandaj kialoj kaj inspiriĝo por revigligi la podcaston kaj aperigi speciale tiun ĉi serion rilate al denaskuloj. En junio 2018 demandis ŝin pri volontulado, aktivulado, ĉar ŝi vere uzis tiun eblecon pri la Eŭropa Volontula Servo post finstudi ĉe la universitato. Kai mi volas instigi vin, se vi estas junulo, por uzi tiujn eblecojn, kiujn la Esperanto-movado ofertas. Ŝi ankaŭ estis organizanto de diversaj hungaraj renkontiĝoj. Do mi demandis pri ŝiaj spertoj ankaŭ rilate al tio. Ni renkontiĝis la unuan fojon en Roskilde en 2011. Komencis kune organizi en 2013. En la hungara teamo de junaj organizantoj mi tute ne estis la unusola denaskulo, se mi bone kalkulas dum la pasintaj ĉirkaŭ 10 jaroj en la diversaj teamoj de IOSO en tute almenaŭ 4 denaskuloj laboris je diversaj momentoj por prepari junularajn renkontiĝojn. Kaj pluraj aliaj partoprenis la eventojn, kiujn ni organizis kune. Mi ne precize memoras la momenton, kiam ŝi asertis, ke ŝi vere volos eduki denaskulon, kiam ekhavos infanojn. Kaj pro tio ŝi parte demandis min pri denaskuleco. Tio ĉiam surprizas min. Kaj ke homoj daŭre edukas denaskulojn, mi pensas, ke tio estas kuraĝa decido, kaj ankaŭ tio, ke oni demandas min. Mi ne estas spertulo, mi estas simpla denaskulo, sed mi ja volas helpi. Do, mi pensis, ke multe pli bonas, se mi komencas surbendigi epizodojn kun gepatroj, kiuj ja edukas denaskulojn. Peti konsilojn de ili, eble paroli pri la ĝojo, nepre pri la defioj kaj malfacilaĵoj. Tiel donante pli vastan ideon pri la temo. Do, iusence, mi komencis fari tiujn babiladojn pro kaj por Jofi, sciante, ke almenaŭ por unu homo utilos, kion mi povas oferti. Ref okazis tiun someron proksime al mi, partoprenis ĝin, kaj pensante pri ŝi, ekkomencis kolekti intervjuojn kun la gepatroj tie. Tiun vi povas aŭdi unue en la serio. Do nun alvenis la tempo aperigi la babiladon kun ŝi, kun Jofi, kaj eble vi jam nun komprenas kial. Auskultu nian babiladon el 2018, kaj fine de la epizodo kompreneble venos la ĝisdatigo. Nepre auskultu, kio okazis ekde tiam. Estas ĉiam plezuro babiladi kun mia amikino, Jofi Potoki. Saluton, Jofi!
Saluton, Stella!
Do, dankon, ke vi akceptis la intervjuon. Mi tuj volas komenci per tio, ke ĉu vi memoras ankoraŭ, kio estis via unua Esperanto renkontiĝo, kiun vi partoprenis?
Jes, estis eksterlanda renkontiĝo, do ekster Hungario. Mi iris al Italio por partopreni IOFON, ĉar mi gajnis senpagan partoprenon de la hungara Esperanta junularo. Do mi iris tutsole, kaj mi ankoraŭ ne tiom bone parolis Esperanton, sed post tiu unu semajno mi parolis flue, kaj tio estis mia celo.
Kaj en kiu urbo ĝi estis?
Se mi bone memoras, ĝi nomiĝis Pornasio, kaj la virinoj elektis tiun urbon ĝuste pro ĝia nomo. Do, kaj la loko ne estis tiom perfekta, ĉar ne estis hajtado, kiel kutime printempe en Italio.
Jes, ankaŭ ni kelkfoje havis tiun problemon dum jar, aŭ ne problemon, ke ni devis serĉi lokon kun hejtado, do tio estas tuj iu organiza afero, pri kiu ni povas multege paroli. Do, kaj post kiom da tempo vi komencis fakte interesiĝi pri organizado, aŭ kiel tio komenciĝis por vi?
Mi pensas, ke pli malpli post unu jaro, aŭ iom pli ol unu jaro, ĉar mi komencis lerni Esperanton en 2010, septembro, kaj miris al mia unua aranĝo en 2011 printempo. Kaj en septembro 2001 mi jam komencis labori por la Bialistoka Esperanta Asocio kiel volontulo. Do kaj tiam mi jam devis organizi.
Do tiel rapide vi eklernis Esperanton kaj vi fakte sufiĉe rapide komencis volontuli. Ni povas diri preskaŭ tuj poste.
Jes, pli malpli.
Kaj kie vi trovis la eblecon volontuli? De kie vi aŭdis pri tio, ke estas tiu Bialistoka Esperanto-Asocio, kiu akceptas volontulojn?
Mi pensas, ke mi vidis ĝin en iu novaĵletero, eble en hungara novaĵletero aŭ eksterlanda, ĉar kiam mi lernis, mi jam provis aliĝi al pluraj kanaloj por kiel eble plej multe eklerni pri la lingvo. Kaj mi simple legis pri ĝi, ekmemoris, kaj kiam mi finis mian universitaton, mi komencis kandidatiĝi, ĉar mi volis vojaĝi eksterlande. Kaj tio ŝajnis bona eblo, kaj mi faris bonan decidon.
Kaj do, ĉu vi lernis Esperanton ĉe la universitato?
Jes, en la universitato de Szeged, ĉar ni havis eblon lerni Esperanton kadre de niaj studoj, kaj ni ricevis ankaŭ poentojn kaj notojn por tio. Kaj mi faris ankaŭ lingvoekzamenon je bodu nivelo post 6 monatoj pli malpli.
Kaj do mi memoras, ke vi studis ion rilate al andragogio, ĉu tio estas ĝusta?
Jes, tio signifas edukadon de plenkreskuloj, kaj vi povus demandi, kiel tio rilatas al Esperanto. Neniel, sed en tiuj studoj oni povis fakiĝi. Fakte en la lasta jaro, do ekzemple por esti pedagogo pri muzeoj kaj similajn studojn, kaj estis ankaŭ eblo pri Esperanto, kaj mi elektis tion, ĉar mi ĉiam interesiĝis pri lingvoj, kaj tiutempe mi lernis ankaŭ la hispanan, kaj mi jam parolis la germanan kaj anglan, do mi interesiĝis kial ne provi Esperanton. Kaj ĉefe mi volis ekkoni eksterlandanojn kaj vojaĝi per Esperanto, kaj mi tre ĝojis, kiam nia universitato iniciatis tiun fakon. Kaj tio estis dank' al mia instruistino, kiu en sia junaĝo estis esperantistino, kaj ŝi ne plu parolis la lingvon, sed ŝi volis plu vivigi ĝin kreante tiun ĉi fakon.
O, kiom interese, kaj do, kia ŝi ne plu parolis, ĉu ŝi relernis kun vi, aŭ ĉar niam vidis tion en Esperantujo, aŭ almenaŭ mi jam havis tiun sperton, ke estas sufiĉe multe da homoj, kiuj entuziasmas pri Esperanto, sed fakte ne lernas la lingvon, kio estas iomete strange aŭ forgesas la lingvon intertempe.
Jes, bedaŭrinde ŝi ne relernis ĝin, eble pro tio, ĉar ŝi estis instruistino en la universitato en pluraj fakultatoj pri multegaj diversaj fakoj, kaj mi pensas, ke simple ŝi ne havis tempon plu pri tio.
Mi komprenas.
Ŝi simple restis subtenanto de la ideo.
Kaj ĉu tiam estis la unua fojo, kiam vi aŭdis pri Esperanto, aŭ jam antaŭe ie vi legis pri ĝi?
Jes, bedaŭrinde mi tute ne memoras, kion mi pensis pri Esperanto antaŭ ol mi sciis, kio estas Esperanto. Do mi pensas, ke ne estis tute nova por mi, la nomo de ĝi kaj kio ĝi fakte estas, sed mi ne plu memoras, kion mi fakte pensis. Eble samon kiel ĉiuj homoj, ke estas iu morta lingvo.
Kaj neniu parolas ĝin kaj kotopo.
Yes.
Do, kaj do vi estis, kaj daŭre estas, eble ne tiom, sed aktiva en la Hungara Esperanto-Junularo, do vi helpis organizi sufiĉe multe da renkontiĝoj. Kiel vi envolviĝis en organizado? Kiel vi ekestis en la teamo?
Do unue, la iu antaŭa prezidentino de HEI estis mia unua instruistino de Esperanto, kaj ŝi diris al mi, ke ekzistas tiu movado kaj tiu grupo en Hungario, kiu regule renkontiĝas. Kaj mi kontaktis ilin, kaj mi volis iri al renkontiĝoj, sed tiam mi studis en Szeged, kaj la renkontiĝoj okazis en Budapeŝto, kaj mi ne ĉiam havis eblon. Sed kiam ili eksciis, ke mi iros al Pollando, iu aktivulo kontaktis min, ke ankaŭ li loĝas en Pollando, kaj eble ni povus amikiĝi. Do, kaj parte pro li mi komencis aktivi en la grupo, ĉar ni iĝis amikoj, kaj en labori teamo estis bona motivigo por komenci organizi.
Esti sabicu, ne, ki ju...
Yes, hungaro, ki ju logis tiam en Polando, ke
versen
ankau
Polando,
li
yeah.
volis havi hungaro in circa ue, do mi supodas, ke pro tio li kontaktis min, kai ni bone povis kun labori a ankau ene de la teamo de hei, kai en aliai projektoi ankau.
Do, kai, kio mi devis fari fakte en via listo, kodo kiel aspektis via volontulado?
Do mi iris tien kun bodunivela lingvokono, che evidentigis che ne esti sufficiata por, por mia teamanoi. Do comence Pramek, mi collaboris con li, tiu tempe li multege correctis min bon chance, cer mia nivelo evoluis gis C1. Do cae havante tiun bodu nivelon, mi comencis instrui comencantoin en mezlerneio. No mi pensas che comence mi havis nur unu lecionon semaine, sed poste ec du au tri, kai mi havis plurain grupoin, cien comenzantoin, kai cefe mi instruis ilin lerni esperanton. Kai ni ancau kai foia organizis aranjoin, exemple la Bialystokain Zamenhof tagoin, kiu estas plurtaga aranjo kun prelegoi kai amuzigioi kun multai poloi kai eksterlandanoi. No, kai havis ankaŭ diversajn unutagajn aranĝojn, ekzemple prezentadon pri Hungario kaj hungaran vesperon kunlaborante kun la hungara restoracio, kio estis en Bialystoko. No, kaj diversajn aktivaĵojn por la klubanoj, kiuj vizitis la Esperantan klubejon.
Kaj dum kiom da tempo vi volontulis?
Mi estis tie dum 9 monatoj, de septembro ĝis majo.
Do, kvazaŭ stud. Jaro.
Yes, prima apida septembro gis, yes, fino de maio.
Kai, kio estas via impreso, fakte? Kio estas la diferenco inter kio la homoj generale pensas pri Esperanto en Hungario kaj en Pollando?
Eble ĝi estas pli konata en Pollando, pro tio, ke oni diras, ke Esperanto devenis de Pollando, ĉar do Bialystoko nun apartenas al Pollando, kie Zamenhof inventis la lingvon. Do por tio pli multaj poloj konas ĝin kiel Esperanton, sed mi ne certas pri tio, ke ili pli bone konas ĝin, ke pli bone konas kio estas Esperanto kaj kio estas la celo. Do mia impreso estis, ke per tio, ke Esperanto devenas de Bialystoko, eblas kapti pli da bialystokanojn, ĉar ili pensas pli malpli, ke estas la lingvo de tiu urbo, lingvo kiu devenas de tiu urbo. No tio estas avantaĝo kompare al Hungario, ĉar hungaroj ne trovas tiom fortajn ligojn inter Esperanto kaj si mem.
Kaj do post via volontulado en Bialystoko, fakte vi daŭrigis vian volontuladon kaj vi ankoraŭ laboris ankaŭ en Bretonio kaj en Tuluzo kaj ankaŭ iomete ĉe ECI. Kaj do ĉu via ni povas diri tia Bialystoka sperto, diris al vi, ke fakte mi ŝatis volontuli, mi volonte daŭrigus ĉe iu alia asocio, aŭ kial vi iris alien ankaŭ volontuli, kial vi daŭrigis vian esperantan laboron, ni diru tia.
Jes, ĝuste pro tio, kion vi diris, ĉar mi ege ŝatis mian tempon en Bialystoko, do ĉefe ĉar ankaŭ multaj aliaj volontuloj el diversaj landoj loĝis tie, kai ni logis kune, ni festis kune, ni voyagis kune, kai tio estis bonega sperto, kai dun tiu 9 monatoj mi povis voyagi plur foie eksterlande, exemple preskaŭ en ĉiu monato, no mi pensis, ke mi volas ankoraŭ tion fari, no tio montras ne nur pro Esperanto, sed ankaŭ pro tio pli libera sento, ke mi ne devas ĉiutage iri al universitato aŭ al laborejo, sed miaj taskoj estas tre diversaj, ni povas voyagi, kai kadre de ciui miei esperantai stagioi, mi visitis esperantai rencontigioin ancau. Do, lau mi tiu kiu shatas, kai amas esperanton, tiu estos ege perfecta eblo por pli bone ekkoni la movadon, ekkoni esperantistoin en diversai landoi, kai ancau sien proprain aranjoin, kai helpi kun organizi ilin. No, mi volis ancau sperti aliaen landoin, kia funkcias tiu volontulado, kai esperanto en aliaen landoin Slovakio, kai Francio kaj kompreneble landon mem mi ankaŭ volis ekkoni.
Kaj do ekzemple kion vi dirus kiun Esperanto-renkontiĝon vi tre ŝatis en via vivo? Vi nun ne devas listi multe, sed kiu venas al via kapo kiam vi pensas pri tio, ke vi partoprenis iun tre bonan Esperanto renkontiĝon, kiun vi ŝatis.
No, mi pensas ke en 2001 kaj 2002 mi ĉiun sentis ke estis ege bona kaj ege perfekta, eĉ tiujn kiuj eble ne estis perfekte organizitaj, sed estis nova por mi kaj mi estis tiom motivita, ke eĉ ke organizado ne perfektis, mi ege ĝuis. Sed mi pensas ke eble jes inter 2001 kaj 2002, se mi bone memoras.
Kaj ki estis la jes tiam en tiu?
En Gdańsk.
Gdańsk.
Mi pensas, jes.
Kaj do mi nur pensas pri tio, ĉu vi havis similajn taskojn ĉe ĉiu Esperanta organizo, do ĉu vi ekzemple instruis Esperanton kadre de ĉiu volontulado, kiun vi havis, aŭ kiel malsimilis viaj taskoj ekzemple en Francio dum la staĝoj kiujn vi faris en Francio?
En Francio ĝi iom malsimilis. Tie mi ankaŭ instruis, sed mi ne havis konstante unu saman grupon, sed mi iris al diversaj partoj de Bretonio, ĉefe en Côte d'Armor, kaj mi vizitis diversajn Esperanto-klubojn en diversaj urbetoj kaj vilaĝoj, kaj tie por la lokuloj mi faris Esperantan kursojn por esperantistoj kaj prezentadon pri Esperanto por neesperantistoj. Do tie ĉefe mi devis disvastigi Esperanton en la tuta departamento, por ke kiel eble plej multe da homoj ekkonu ĝin.
Kaj kiam vi disvastigis Esperanton, do estus interesa si kion vi uzis en Francio por varbi por Esperanto, do kion vi diris al la homoj, kial ĝi estas alloga?
Bona demando, do tio estis tiam ĉiam ege malfacila prilabori tiun temon. Do mi pensas, ke mi listigis tiujn aferojn, kiuj estas allogaj por mi mem. Do mi pensas, ke ĉefe renkontiĝojn por prezenti kiom multnombraj kaj multnivelaj renkontiĝoj ekzistas en Esperantujo, kaj kiom multe la mondo malfermiĝas uzante Esperanton. Sed fakte en Francio mi tion rimarkis, ke mi pensas, ke por francoj la mondo jam estas sufiĉe vasta, do ĉar ili havas la insulojn, kien ili povas vojaĝadi, kaj ili faras, ili ĉiam forflugas al Reunion, ekzemple. Do por ili, Francio ne estas iom malgranda loko, sed la tuta mondo estas por ili. Eble ĉar ili havas pli da mono ol en Hungario, ni povas diri tion sincere. Ĉar mi pensas, ke hungaroj havas multe malpli da ebloj. Do mi pensas, ke por francoj tiuj argumentoj ne estis tiom utilaj, ĉar ili ne bezonis Esperanton por vojaĝi, kaj ili ne bezonis senpage vojaĝi, ĉar ili povis solvi alimaniere. Do eble mi pensas, ke ilin interesis pro la lingvo scio, ĉar eble estas pli malfacile lerni la anglan por ili, kaj tiu, kiu volis vojaĝi kaj parli kun eksterlandanoj, por tiu povis esti bona alternativo lerni Esperanton. Do mi ĉiam montris iom da gramatiko, iomete da gramatiko, por montri kiom facilega estas la konjugacio, kio ne ekzistas.
Praktike ne ekzistas, jes. Tio estas tre interese, kaj ĝuste pri tio mi pensis, kiam mi demandis vin, kion vi diris por varbi en Francio, ĉar mi pensus, ke, kaj kompreneble mi jam ankaŭ varbis por Esperanto, sed mi ne tiom volonte faras, ĉar denaskuloj estas iom alia situacio por denaskuloj varbi por Esperanto, sed mi nur havis tiun penson, ke eble oni ne povas uzi la samajn argumentojn en ĉiu lando, ĉar ĝuste kiel vi diras, francoj ĝenerale estas pli riĉaj ekzemple ol hungaroj, do jes, ili volas vojaĝi aŭ ili volas iri eksterlanden, tio ne estas, ne nepre estas tio malfacile kiel ekzemple en Hungario. Do kaj kiujn renkontiĝojn vi mem organizis, kiujn pri kiuj vi ŝatas rememori ekzemple?
Pri ĉiuj fakte. Eble pri la plej ŝatata memorganizita renkontiĝo mi plej ŝatis la IOS-on. Ĉar tio okazis en Hungario, okazas daŭre en Hungario, kaj eble plej grandajn partojn de la organizado mi prenis de IOS-o. Komence, ekzemple, mi respondecis pri la lokoj kaj manĝoj, do kaj tio estis granda tasko kaj granda respondeco, kai estis bona ke do venis cent homoj ekzemple kaj mi zorgis pri ĉies bonfarto ke ĉiu havu la bonan manĝon kaj la bonan lokon kaj ankaŭ mi kredas ke la teamo estis plej bona por la IOSO en 2013-2014 en ĉirkaŭ tiuj jaroj do daŭre tio estas mia plej ŝatata.
Kaj kion vi dirus kial vi elektis tiujn partojn de la organizado? Ĉu ĝi estis elekto aŭ kiam temis pri tio, do estas kelkaj partoj de la organizanto kiujn ekzemple oni ne volonte faras kaj pri aliaj partoj de la organizado oni volonte kaptas tiujn taskojn. Kial vi elektis aŭ ĉu estis elekto okupiĝi pri la surlokaj aferoj ni diru tia?
Nun mi jam ne tiom perfekte memoras, kaj mi scias, se mi devus elekti nun, mi ne volus komuniki nek kun la lokuloj, nek kun la homoj, kiuj faras la manĝon, ĉar ĉiuj estas teruraj en Hungario. Do ne tiom bone kuiras, kiam devas kuiri por multaj homoj malmulte koste, kaj devas doni la loĝadon malmulte koste. Do nun mi jam opinias tion pli malfacila, sed eble en tiu tempo tio ŝajnis plej facila, ĉar no mi sciis niajn kriteriojn, mi sciis kiujn lokojn ni serĉas, no mi simple devis iri al la loko kaj diri kion ni bezonas. Kaj decidi, ĉu tio loko taŭgas por ni aŭ ne. Kaj do ekzemple mi estas vegetarano, do mi tre ĝuis organizi la manĝon kaj prizorgi ke ankaŭ vegetaranoj kaj veganoj laŭeble havu bonan manĝon, kiu en Hungario vere malfacilas ĉefe ne en la urboj sed en vilaĝoj ekzemple.
Kai do ĉu vi dirus ke tio estas unu el la plej malfacilaj partoj de organizado, fakte kunlabori kun la lokanoj, ekzemple en Hungario, do ni ne parolas pri ĉiu parto de la mondo, sed laŭ via sperto tio estis la plej granda defio, kiam vi organizis, ke oni vere devas komprenigi kion ni volas por la renkontiĝo. Au, ĉu vi trovas alian taskon, kiu estas, ni diru tia, pli malfacila por vi?
No, ĉef organizado certe estas la plej malfacila, ĉar la ĉef organizanto devas vidi ĉies taskojn, kaj scii, kiu faris kion, ĉu estis bone farita. No, certe tio estas la plej malfacila, sed mi pensas, ke do ankaŭ komuniki kun la lokuloj, kaj ni ankaŭ havis sufiĉe grandegajn problemojn pri tio. Ekzemple unufoje mi respondecis same pri la manĝo, kaj pli malpli antaŭ unu aŭ du semajnoj antaŭ la aranĝo, la persono, kiu donus al ni la manĝon, nuligis, ke pardonu, mi ne povas helpi vin. Kaj mi jam antaŭ monatoj komunikis kun li per telefone, per retpoŝto ankaŭ, mi sendis, kion ni bezonas. Li ege malofte respondis, sed mi ne supozis, ke fine li nuligos tiun servon por ni. No, kaj estis malfacile last tempe trovi iun, kiu povas manĝigi 20 homojn. No, kaj tiam mi ek abomenis labori kun hungaraj tiuj servistoj. Se eblas diri tion.
No, kaj kiel vi solvis la problemon fine?
No, bon ŝance la loko, kie ni loĝis, ili pretis doni manĝon al ni, ili nur ne volis veganan, ĉar eble tio timigis ilin, ke ili devas prepari tri diversajn manĝojn. Do ni solvis tia, ke la loko donis la viandan manĝon kaj la vegetaran, kaj la veganan ni mendis de ekstera loko. Do kaj tio estis solvita de alia kunlaboranto en la teamo, do estas ne mia honoro tio. Kaj tiam la vegana vera ne estis bona, ĉar estas iu loko, kiu portis en plastaj ujoj la manĝon, ni devis varmigi en mikroondo, do eble pro tio ne estis la plej bonkvalita, sed tamen almenaŭ ĉiu povis manĝi dum tiu aranĝo.
Kaj nun mi pensas pri tio, ke do vi dum jaroj helpis kaj kunorganizis, kaj tio tamen estas sufiĉe serioza sperto, kiun vi havas, eĉ se vi ne estis ĉeforganizanto, tio ne gravas, ĉar esti parto de teamo kaj kunlabori jaro post jaro tamen donas multege da diversaj spertoj al vi. Kaj mi nun pripensas, ke en la nuna profesia vivo, ĉu vi jam rimarkis kelkfoje, ke ekzemple vi solvis iun problemon dank' al tio, ke vi antaŭe estis en organizado, aŭ ke tio helpis, tiu sperto al vi, Ĉu vi vidas iun, ni diru tie, klaran ligon, aŭ eble tute ne?
Tute klaran mi ne vidas, sed pro tio, ĉar mi ofte, sufiĉe ofte ŝanĝas laboron, preskaŭ en ĉiu jaro, kaj ĉiam mi faras ion alian. Do certe ĉiu Esperanta sperto iel helpis min dum mia laboro, sed mi ne povus diri ĝuste pri kio. Do kaj ankaŭ ĉiu antaŭa laboro helpas la postan laboron, do iel tio konstruiĝas. Do sed ekzemple dum iom da tempo mi ankaŭ laboris en kulturdomo, kie mi ankaŭ organizis. Do mi pensas, ke tie mi povis la plej multajn esperantajn spertojn uzi pri kunlaborado kaj organizado.
Kaj ĉu nuntempe vi uzas lingvojn por via laboro?
Nun mi uzas nur la anglan. Bedaŭrinde, ĉar mi ŝatus uzi pli da lingvojn. Do jes, mi laboras nur per la angla nun kaj la hungara.
Kaj kiujn lingvojn vi parolas nun? Do kion vi dirus, kiajn diversajn nivelojn vi havas nuntempe?
No, aktive nun mi uzas nur la hungaran, anglan kaj esperanton. Mi diru, ke altnivele en ambaŭ fremdlingvoj. Kaj kiam mi loĝis en Francio, mi lernis la francan, mi atingis, mi kredas, ĉirkaŭ B1 nivelon. Kaj en mia antaŭa laboro mi laboris per la franca, do mi sukcesis teni tiun nivelon, sed tie, ke mi ne ekzercas, jam eblus estus pli malfacila paroli. Do mi pensas, ke mi povas flue paroli, sed eble ne tiom korekte. Kaj antaŭe mi lernis ankaŭ la germanan ĝis la B2 nivelo, kaj nun mi provas ĝin refreŝigi, ĉar mi baldaŭ translokiĝos kaj en tiu landoparto estas pli serĉata la germana ol la franca, do mi volus almenaŭ havi denove B2 nivelon de la germana.
Sed vi parolas multege da lingvoj.
No, nos estroigo, ke multege kaj kompare kun aliaj esperantistoj mi kredas, ke estas nenio.
Sed oni ne devas kompari, mi pensas, ke vi vere, se vi havas altan nivelon de kvar lingvoj, tio estas sufiĉe bone, ĉu ne?
No jes, estus bone, se la kvaran mi ankaŭ parolus alte. Almenaŭ kvaran.
Do kaj mi pripensas, ke nun jam ankaŭ do vi estas nur kelkajn jarojn pli juna ol mi. Mi daŭre havas tiun penson, kion mi faros, post mi ne estos vere tiel nomata junulo en la movado, kiam mi jam ne vere volos partopreni junularajn renkontiĝojn, nun ankoraŭ jes, sed venos la tempo, kiam mi ne plu emos partopreni junularajn renkontiĝojn. Mi ne scias, ĉu vi havas tiujn samajn pensojn nuntempe, ke vi eble jam estas iomete pli maljuna, dum sentas vin pli maljuna dum junularaj renkontiĝoj, aŭ tio estas nur mi, kiu komencas pensi pri tio je 29, ke mi ne scias.
Mi iomete havas la senton, sed tio ankoraŭ ne haltigus min, sed mia problemo, ke proksime de mi nuntempe ne okazas tro da renkontiĝoj. Ĉar nun ŝajnas, ke la hungara esperanta junularo iomete pauzas, pro ekzemple pro universitataj kialoj kaj familiaj kialoj kaj tia plu, do nun ne okazis ĉiare hier, kaj ankaŭ ne okazos ioso. Do, kiel partoprenanto, mi volonte irus al ambaŭ, eĉ se mi ne tion povas helpi pri organizado. Do, kaj ĉirkaŭ apud Hungario estas Slovakio, kie ĉiam okazas SES kaj KS. Do, se tie, ke mi nun laboras, mi povus iri nur por semajnfino, kaj do, tio estas mallonga tempo, ne indas tiom longe vojaĝi tamen. Do, mi pensas, ke mi ankoraŭ volonte irus eĉ al junularaj renkontiĝoj, sed mankas ebloj. Sed ankaŭ mi ege ŝatus ekzemple, se estus renkontiĝoj por tiu ne mezaĝuloj, sed junaj plenkreskuloj, kiel mi. Do ekzemple inter 20 kaj 30 aŭ 20 kaj 40 jaroj. Do por tiu aĝo ankaŭ estus interesa.
Yes. Krom, se vi kompreneble havas familion, tiam estas la familia renkontiĝo, la renkontiĝo de esperantistaj familioj, sed se vi ne vere havas aŭ ne volas partopreni la junularajn renkontiĝojn, tiam estas sufiĉe malfacile partopreni Esperanto renkontiĝojn, ĉar laŭ mia sperto ne vere estas por tiu ĉi aĝkategorio.
Jes, mi pensas, ke Jo, ek estis jam en Germanio, nun mi ne memoras la
Ah,
nomon.
luminesc.
Jes, tio. Mi ne scias, ĉu ĝi daŭre ekzistas aŭ ĉu
Ĝi
estis
ekzistas.
sukcesa.
Mi ne scias, ĉu ĝi estas sukcesa aŭ ne, sed ĝi ekzistas, jes, la renkontiĝo de la Germana Esperanto-Asocio novjara, jes. Sed mi ne scias, ĉu ĝi estas, jes, mi fakte scias nenion pri la renkontiĝo. Do, kaj ankaŭ mi volis demandi pri denaskuloj, kompreneble, ĉar denaskuloj estas parto de mia serio, do demandi pri denaskeco, kaj vi menciis al mi antaŭ nelonga tempo, ke kiam vi havos infanojn, vi konsiderus eduki ilin kun Esperanto, kaj do vi ne, mem ne estas denaskulo, vi estas la, ni povas diri tiel, la unua generacio de via familio, malgraŭ tio, ke via, se mi bone memoras, via patrino tamen iomete lernis Esperanton ankaŭ. Kiel vi pripensas nuntempe, ke vi eble volos eduki denaskulojn?
Mi sentis, ke vi jam volas direktigi la konversacion en tiu direkto, kiam vi menciis ref kaj familion kaj tiel plu. Do jes, mi daŭre pripensas la denaskulecon aŭ la denaskulan ideon. Mi sentas iomete malfacile, ke tiu ne eblus realigi. Do unue, ĉar mia koramiko ne parolas ankoraŭ Esperanton, do antaŭ kelkaj monatoj li provis lerni per Duolingo. Sed tie, ke li ne iris fine al aranĝo, li ne havis motivon lerni. Kaj mi pensas, ke li ankoraŭ ne pensas serioze, ke mi vere edukus mian infanon Esperante. Ĉar mi pensas, se li aŭdus, ke ni Esperante parolas, tiam li vere ne volus resti ekster, ke ni povu paroli tie, ke li ne komprenas. Do mi pensas tion sufiĉe serioze. Sed mi ankaŭ timas, ke mi ne estos sufiĉe eltenema por ĉiam paroli Esperante a mia infano, kaj ĉu estus tio natura paroli Esperante. Do mi pro tio volus fari denaskulojn kaj eduki infanojn por esti denaskuloj, ĉar kiam mi eklernis Esperanton, mi ege bedaŭris, ke damne kiam mi ne estas denaskulo. Kaj mi ege envias tiujn plurgeneraciajn esperantistajn familiojn, kie la infanoj eĉ kun la avo kaj gepatroj hejme parolas Esperanton, ĉar ĉiuj estas esperantistoj, ĉu el la sama lando aŭ el diversaj landoj. Do mi tre ŝatis, ke tio estas parto de la vivo de la tuta familio. Kaj mi volus ankaŭ tiun sperton doni al miaj infanoj, ke almenaŭ do ili havas unu grupon de amikoj. Tio laŭ mi estas tre bona.
Do vi edukus eventuale viajn infanojn kun Esperanto, ĉar vi havas bonajn spertojn en Esperantujo kaj vi volus la samon por viaj infanoj, tiun mi ne scias, ĉu la multlingveco aŭ ĉu pro la malfermiteco de la mondo, ke vi sentas tiel, ke la mondo malfermiĝas kun Esperanto, aŭ kio estas, pri kio vi pensas, kion vi donacus kun Esperanto al viaj infanoj, krom tio, ke eduki plurlingvajn infanojn, ĉiu esplorado montras, ke tio estas bonega afero, kaj faru, kaj eduku plurlingve viajn infanojn, bonas por la cerbo, ili estas tre saĝaj, sed krom tio oni povus diri, bone, vi povus elekti, vi parolas ankaŭ la anglan, vi pliboniĝos pri germana, eventuale povus esti la germana, sed kion vi diras al tiuj homoj? Mi demandas tion, ĉar evidente vi ricevos tiujn demandojn de iu alia. Mi komprenas rilate al Esperanto, sed vi multfoje ricevos tiun demandon de aliaj homoj, kiuj ne komprenas, kion vi respondus al ili, aŭ kion vi respondos al ili.
Ja, certe mi ricevos tiun demandon, ĉar homoj jam nun diras, kaj jam ekde pluraj jaroj diras al mi, ke kia vi ne instruas anglan aŭ alian lingvon, kaj estas stultaĵo instrui Esperanton, ĉar ni instruu mondan lingvon, do homoj senĉese tion diradas. Do mi pensas, ke mi jam de longa tempo estas tro laca diskuti pri tio kun homoj. Do mi ne tro ŝatas, kiam mi devas tion klarigi al homoj, kiuj tute ne komprenas. Do verŝajne mi provus diri, ke tio vere helpas la infanon lerni aliajn lingvojn, kaj ke mi kredas, ke tio estas ege bona por ilia cerbo, kaj ili perfekte povas diversigi inter la du lingvoj ke nun mi parolas Esperante, nun mi parolas hungare kaj do mi pensas ke tio estus plena pozitiva. Mi ne nepre volus ĉiujn konvinki ĉirkaŭ mi. Do eble mi ne tion provus tiun perfortigi al homoj ke ili kredu min ke tio estas bona.
Jes, mi ne diris ke vi devas konvinki, mi nur aludis al tio ke supozeble vi ricevos tiujn demandojn iam homoj kiuj ne vere komprenas, kiuj volas demandi: oh, sed kia aŭdas vin paroli al la infano, kaj kia vi parolas Esperanto, se estas bela hungara lingvo, kompreneble, kiun vi povus paroli al via infano ankaŭ. Do, koran dankon por la intervjuo, mi tre ĝojis babiladi kun vi.
Dankon ankaŭ al vi por intervjui min.
Kaj do, ni vidu kiel okazos en la futuro, mi esperas ke mi renkontos viajn denaskulojn.
Certe, espereble.
Dankon.
Dankon.
Kaj do tio estis nia babilado kun Zsófi Pataki. Mi demandis ŝin antaŭ kelkaj tagoj, do kio okazis ekde nia babilado. Ĉu ŝi ankoraŭ memoras ĝin? Ne temas pri tio, ke mi ne parolis kun ŝi intertempe. Mi volis scii, kion mi rakontu al vi kadre de la epizodo. Ĉar kompreneble mi sciis, ke ŝi estas graveda, kaj ankaŭ tion mi sciis, ke plej verŝajne ŝi naskos iam meze de decembro. Marde, dum la Zamenhof-tago, ni ŝercis la tutan tagon en nia privata babilejo kun hungaraj aktivuloj, ke se la bebo naskiĝos dum Zamĉjo-tago, ni scias, kiel ĝi devos nomiĝi. La sekvan tagon ni alvokis unu la alian iomete, ke ni fakte interkonsentu, kion mi diru en la epizodo, ĉar jam estis tempo por surbendigi la enkondukon. Kaj do ŝi rakontis, ke jam parolis plurfoje al la bebo en Esperanto, kaj ŝi ankaŭ laŭtlegis al ĝi la historion de UEA. Kaj mi demandis, kie reagis la bebo al la rakontoj en Esperanto? Kaj ŝi respondis, tre aktive, do plej verŝajne tiu aktivado en Esperantujo komenciĝos tre frue. Ĉar se eblos, ke en 2021 la ref okazu en Hungario, kie ĝi devintus okazi en 2020, tiam ĝi estos plej verŝajne la unua renkontiĝo. Se almenaŭ nur por kelkaj tagoj. Do dum nia babilado posttagmeze jam estis komenciĝantaj la doloroj kaj la sekvan tagon frumatene naskiĝis la filino de Zsófi. Do mi havas la plezuron anonci, ke ŝi estas tutsana, panjo kaj paĉjo bone fartas, kaj la nomo de la bebo estas Milena. Kiel vi povis aŭdi de la ĝisnunaj epizodoj kaj ankaŭ la esplorado montras tion, la plej ofta afero estas ke la patro parolas Esperanton en la familio al la infanoj. Sed ne ĉifoje. Do Zsófi estos kiu komencas la tradicion en sia familio. Ŝia edzo parolas jam iomete, sed certe pliboniĝos aŭdante Esperanton hejme ĉiutage. Kaj do, ni povas bonvenigi novan denaskulon al la mondo. Nome de la temo de la bona renkontiĝo, ni deziras al vi sanon kaj feliĉon, kaj ni tre ĝojas, ke vi naskiĝis. Bonvenon al la mondo, Milena Jernej. Se vi mem deziras skribi kelkajn bonvenvortojn al la nova denaskulo kaj ŝia panjo, tiam ni volonte plusendos ilin al Zsófi. Skribu viajn komentojn, mesaĝojn pri kia plaĉis al vi tiu ĉi epizodo, kiun vi ĵus aŭdis. Ni estas en Twitter, en Facebook, en Telegramo. Do, bonvenon, kaj se vi emas helpi nian laboron, la plej granda helpo estas diskonigi la epizodojn, paroli pri ĝi al viaj amikoj, inviti ilin aŭskulti ĝin. Kaj nun, en la sekva epizodo, venos la lasta epizodo de la jaro. Vi povos aŭskulti mallongan babiladon kun Duncan, kiu estas paĉjo de denaskulo el Skotlando. Unu el la interesaj aferoj, kiujn ni pridiskutos, estas la rilato de la angla kaj Esperanto. Li, kiel denaska angla parolanto, diras, ke ankaŭ la angla havas siajn limojn. Ĝi ne tiom utilas kelkfoje, kiom oni ŝatas aserti. Kaj kompreneble pri la defioj kaj ĝojoj pri esti patro de denaskulo. Dankon por la muntado, plibonigado de la sono al mia kunlaboranto Melono. Tiu ĉi projekto aperas dank' al la subteno de SFO, Esperantic Studies Foundation. Nun ili okazigas donackampanjon, do se vi povas subteni aŭ ĝenerale volas scii pli pri la laboro de SFO, iru al esperantic.org kun ico ĉe la fino. Fartu bone, ripozigajn feritagojn al vi, feliĉan kristnaskon, manĝu bone, dormu multe, kaj ĝis la sekva fojo por nia lasta epizodo en 2020.